Arratsaleko laurak eta hogeita zazpi minutu, asteburua badator eta horrekin batera nola ez, futbola. Eta arritzeko bada ere, futbola zaritu behar dugu gaur, pixka batean Hirigorrian.
Futbolaz ere arituko gara bai, baina aukera aprobetxatu behar dugu guretzat berriak diren bi leku berri ezagutzeko ere, batetik Jordania eta bestetik Parisko San Germen auzoa.
Jordaniatik itzuli berria da, lepotik zintzilik brontzesko domina duela Nerea Izagirre Realeko jokalaria. Arratsaldeon, Nerea.
Arratsaldeon.
Zer daukazu domina ja nonbait gordea edo oraindik poltsan daramazu kuadrilako eta erakusteko?
Ez, ja erakutsiet eta orain enbarkatzeko asmoarekin.
Ah, enmarkatu egin behar duzu?
Bai, kamisetarekin batea.
Beste inoiz egin duzu hori enmarkatzearena?
Bai, aurreneko kamisetarekin Europeoko subkampioa geratu ginanean, ba, enmarkatu daukat gelan.
Ba, igual pareta guztia hartuko duzu, horrela segitzen baduzu.
Bueno.
Urte zurte dominak bilduz.
Bai, bueno.
Kamiseta horrelakotan segiten da, garbitu enmarkatu horretik edo dagoen bezala jarri?
Ez, garbitu, normalean nahiko zikin egoten da.
Eta kamisetaren ze alde jarriko duzu edo kreatu duzu biztan egoteko atzeko aldea izaten da?
Bez, aurrekoa. Nik aurrekoa.
Ez du gartzen Izagirre atzean?
Ez, Nerea.
Ha, Nerea. Amasei urte dituzu, baina esperientzia dezentea din horretarako, nazioarteko futbolean, Bielorrusian ere zilarra esan duzu, aurten Europako txapelketan, urrea falta, Nerea?
Bai, egia da. Daukagu medaila domina bigarren postua europeoan, eta brontzezkoa ba, mundialean, egia da. Oraindik zubizizetakin beste europeoa jolasteko aukera dudala, eta ba, urrearen bila.
Ba, Nerea Izagirrerekin orain hitz egingo dugu, bere futbol ibilbideaz eta baita Jordaniaz ere eta Jordaniako egonaldiaz ere. Eta nazioartean esperientzia geixiago duen beste lagun bat ere gonbidatu dugu Paris hobeto ezagutzeko. Zehatzago esan da, Saint Germain eragoaz. Bertako klubean Paris Saint Germainen jokatzen baitu aurten Irene Paredes Legazpiarrak. Irene, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Elkar ezagutzen duzue, Irenek eta Nereak?
Ez,
Bueno, ni bak izan danbera, baino ez gara inoiz elkarrekin egon.
Hori da, nik ezagutzen dut ere ikusi izan dudako jolasten bai Selekzio Espainolarekin eta Euskadirekin ere, eta realean bera ikustera joan izan naiz, baino ez dut koinziditu berarekin inun.
Irene, zu noiz iritsi zinen Parisera?
Uztaila bukaeran. Bai, 25an hasi ginen entrenatzen, ba, ezakit, 23, bueno, 24an ezakit.
Hemen ibili gara, Irene, erredakzioan eztabaidan, ea San Germen zer den, Paris erdialdean dagoen auzoa, edo Paris kanpo kaldean dagoen beste udalerri hori? Zein egiten dio referentzia Paris San Germenek, kanpo kaldean dagoenari?
Kanpo kaldean dagoenari, bai. Zentrokoa da Paris San Germen desprez, horako ez dute. Bai, eta bestea da enlaie, ole, bai. Esaten dana, bai, eta kanpon da una, bai, da hori, herrialde txiki bat.
Nerea, zuk bazenekien...
Oso lasaia, eta oso polita.
Irene, zuk bazenekien frantsesez, Parisera joan aurretik, edo ari zara eskolak hartzen?
Bueno, Legazpin urte bete zeman nun, ikaskolan, baino nintzen batego goratzen, eta aurten hori, ezer jakin gabe etorri naiz, eta klaseak emate ditugu, baina bueno, azken aldian Espainiko selekzioa dela eta Championsa dela eta bi aste dara mazkigu klase gabe, beraz ja pixkat aztuta berriro.
Nerea, final erdiak arte aritu zarete zuek Jordanian, munduko 17 urte 7koen txapelketan, eta Japoniaren kontra galdu zenuten.
Bai, beraien aurka semifinaletan tokatu utzeko aukera izan genuen, eta bueno, Japon izugarrizko selezioa da, selezio oso gogorra, baina bueno, aukerak izan genituen lehenengo zatian, baina ez genuen asmatu eta gero ba, pagatu genuen.
Minutu asko jokatu dituzu Nerea, edo gehiago tokatu zaizu partiduak eserlekutik ikusten egotea?
Gehiago eserlekutik.
Eta horrelakoetan pentsatzen duzu, zelaian daudena baino hobeto egingo nuke nik, edo ni orain sartuko banitzake, ba, ez dakit. Partidu aldatuko litzateke edo?
Bueno, nik usteet jolaste duten amaikek merezita dutela, eta bueno, ateratzen zaren lehenengo momentutik ba, aldan gehien aportatzen saiatzen zara, baina bueno, ba, daude partidua jolasten duzula eta besteak ez, baina bertan daudenei animatzen saiatzen zara eta beste amaikeko bat izango balitz bezala.
Hilabete egin duzu, etxetik kanpo?
Hori da.
Hori luze egin zaizu edo beste hilabetere egingo zenuke?
Eh? Ez, luze egin zait, ni nahiko etxe zuloa naiz eta egia da hilabete bat familia ikusi gabe eta dena gorra egiten dela, baina bueno, nahiko talde ona daukagu, lagun asko ditut bertan, eta orduan ba horrek errestasun handia kartzen du.
Eta horrelakoetan izaten duzu aukera herrialdea bera bisitatzeko?
Bai, bai, entrenatzen duguan bertan, partiak ere jolasten ditugu, baina gero denbora asko daukagu libre eta albaluma dugu, ba, gauzak ikustera joaten gara.
Guk bakarrek ezagutzen dugu, Petra Iria, Indiana Jonesetik, eta zer gehiago, itxasoia, Jordanian zer gehiago, zer gustatu zaizu Jordaniatik?
Bueno, asko ez dugu ikusi erez, baina ni geratuko nitzan Mar Muerto eta Petrarekin.
Ah, ba, begira, Landarrak ezagutzen dituen bigauzak, eh?
Hori da.
Asmatu dut, orduan, oren joan egin behar, Landar. Eta ez egiten duzu, logela beti taldekide berarekin partekatzen duzu, edo hori ez egiten duzu, zozketa egiten duzu, eh?
Nozmalean postuen arabera egite dute, ni hilabete osoa Asturiasnako jokalari batekin egon naiz, eta oso gustora egia esan.
Nolako hotelak eta jartzen dizkizuete, horrelakoetan?
Na, kalitate handikoak dira normalean, bai.
Irene.
Esparekin eta horrela?
Bueno, bai, egoten da, baina guk ez dugu asko erabiltzen, eh? Ez dugute uste.
Irene, zu zertza doa baita ere, Parisko luxuzko apartamenturen batean, edo zuk ere logela konpartitzen duzu beste taldekideren batekin?
Ez, lehenengo taldean gaudenoi, bakoitzei bere apartamendua jartzen diote, beraz bakarri nago nire apartamenduan, da luxuzkoa ez da, baina nahiko txukuna badago.
Eta Paris bisitatzeko aukerarik izan duzu, eta turismo egiteko, edo ara joan zarenetik erabat futbolera bideratuta izan duzu burua?
Ba, aukera izan dut, baina gutxi. Egun libre gutxi dauzkagu, eta batzutan ba, nahiko nekauta gabe, eta go handirik ez dago Parisa joteko. Baina, bueno, aukera izan dut, hiru lau egunetan jun izan nahi, da oso polita da, baina oso ondia da, beraz, urte guztia berko pixkatoitzeko eta ezagutzeko.
Eiffel Dorrera igo zara?
Ez. ez. Aspaldia igo nintzen, gurasoekin etorri nintzen, baina aurten momentu zen.
Non jokatzen duzu, eh? Irene, Printzen Parkeko estadio nagusian ala beste zelai batean?
Beste zelai batean. Bai, emakumezkoen taldeak beste zelai handi badauka. Estade Charleti, dauka izena. Eta normalean hor jokatzen dugu, Champions bertan jokatu dugu, baina ari ez igande honetan mutilak entrenatzen duten tokian jolastuko dugu. Zelai txikiagoa da, baina entrenatzaia gehiago gustatzen zaio, jendea gertuago dagoelako eta animatzeko gara delako.
Eta Irene, PSG
edo... Eta hori San Germen dago.
San Germenen dago. Eta zuen taldea edo Lyongo Olympiquez, horiek emakumezkoetan ere Frantziako talde nagusiak dira? Gizonezkoetan bezala?
Bai. Gure kasuan emakumezkoen ligan, bueno, ba, azkenengo urtetan Lyonek irabazi ditu ligak, gero PSG eta Montpellier da bilo horre bai pixkat leian, bai, eta alde de xente dago talde hauen eta ligako gainontzekoan artean.
Ze aldatu da zuretzat Bilbotik Pariserako pauso horretan, zetzen erabaki erraza izango, ez? Bost urte hemen egin eta Atletik utzi eta Parisera joatea?
Ez, erabaki nahiko zaila izan zen, kostatzen zaidan, gaina justo liga irabazi genuen aurrek urten, oso gustora nengon, baina bueno, ba, batzutan lako aukerak nik uste eta aprobetxatin berdiala, eta horta etorri nintzen, eta bizitza guzti aldatu zait. Aldatu zait hori tokia, iria, hizkuntza, taldea, jokalariak, jokatzeko modua, jokatzeko postuare bai, bueno, zentral bezala ari naiz, baina ezkerretik ari naiz bangoan, eta ez dago ituta hortarare, horrun dena da berria.
Zu ere, Nerea, Goranzko bidean zoaz, Tolosa, Añorga, eta Reala ezagutu dituzu, zer modu zoazte aurten, Realarekin?
Bueno, ni oso gustora nago bertan. Egia da lehengo urtean ere ostegunetan beraiekin entratzen nuela, orduan taldea ezagutzen dut, eta bueno, niretzat ez da berria izan beraiekin taldean sartzea.
Eta denboraldia nola doa? Zailkapenean eta nahiko leku honean edo?
Bueno, hasiera ez da oso esperagarria izan, egia da ez dugula suerte handirik izan azkeneko partioetan, baloia golak sartzea kostatzen ari zaigu, baina bueno, nik uste taldea lanean ondoari dela eta bueno, iritsiko dira golak.
Gero, zero askoko kontratua sinatu zenuen aurten Realarekin? Zero asko ditu zure kontratuak? Zeuren diku atxilergoan zaude, baina ez dakit ban, erea?
Bueno, neska gara hori kontuan izan behar da mutuien asuntokin zero gehiago daude neskakin baino.
Beraz, futbolaz aparte ikasketekin segitu beharra dago, ez?
Bai, garantzia handi ematen diet ikasketei egia esan. Hombre, ez orain situazioa zaila egiten ari zait, hilabete bat kanpoan egon, ikasketa guztiak barrekuperatu beharrak, orain azterketekin segituan aste naiz, baina bueno, irakasleek laguntzei jate, ikasleek ere, eta orduan ba, pixkanaka, ba, denak aprobatzen saiatu.
Baduzu idolorik? Baduzu posterrek?
Ez, inoiz ez dut izan, hola, egia da fijatzen zarela zure postuan jolasten duten jokalariekin, baina hola idolorik ez.
Irene, zuk aukera duzunean, zer segitzen duzu gehiago, emakumezkoen futbola edo gizonezkoena?
Ba, beti izan aiz bi ligen jarraitzailea, baina nik uste da horten gehiago jarraitzen duela emakumezkoen liga. Jo, bai, asko jarraitzen dut, azte bururo, gaina oain hasi diala partidu desente ematen, azte burutan, ba, alba dut saiatzen aiz ikusten.
Gero, Nerea eta Irene golen bat sartzen duzuenean, badaukazue ospakizun berezirik?
Ez, nik behintzat ez.
Gol gehiak ez ditu sartzen.
Ja, atzelaria izan da Irene. Baina ez duzue ispiluaren aurrean entrenatzen hori ere ez, komunean. Zer egingo nuke gola sartuko banu?
Ez, keba.
Keba.
Eta partida amaitutakoan, esan duzu Parisen ba nahiko okupatuta zaudetela eta entrenamendu asko eta denbora nahiko okupatuta izaten duzuela, baina izaten da denborarik ez dakit partidu ostean ba nonbaitera joateko edo errugian bezala ba hirugarren denbora bat, ez? Zerbait hartzera joateko edo etxera joaten zarete.
Bueno, olakoak iteko ohitura ez dago hemen, baina bai, ba taldekideekin edo normalean guk igandetan iruretan jokatzen dugu partidua. Beraz gero zehose hartzeko, merienda hartzeko edo afaltzeko geratzen gara taldeko batzuk. Baina bueno, normalean oso nekatuta egoten gara eta plan gehiagiteko ez gau deprez. Zozela zaiteko bai.
Nerea, zuere txintxo?
Bai. Ni orain digaztea naiz.
Eta autografo eske inor etorri zan zaizue, Nerea?
Hemen egia esan horrelako horren besteraino ez. Egia da selezioarekin, ba, europeoren bajo lastu izan dugunean, edo mundialen bat, orduan jende gehiago etortzen da ikustera, eta bai, autograforen bat, bai, baino orokorrean ez.
Irene, zuke firmasko bota duzu?
Bueno, partidutara etortzen den jendeak, albadu normalean eskatzen dizu autograforen bat. Baina, bueno, bestela kaletik, ba ez. Noizan behin agertzen da olako tipo arraron bat edo arkazki bate bat eskatzen, baina bestela ez, keba.
Azte buru honetan ze partida duzue, Irene?
Montpellierren aurka.
Etxean ala kanpoan?
Etxean, igandean iruretan.
Ja. Gero maleta egiten da oso dituta egongo zarete, ez, Irene?
Ba, bai.
Maleta txikia.
Bai, eta oain justu azkenengo astetan, hori, Championsa izan dugula eta Espainiko selekzioak ine bai ona izela, etxera juteko aukera izan nun, egun bat juteko aukera, orduan denbora guztia nahi naiz maleta egiten da des egiten.
Irene, enoiz itzuliko zara Legazpira?
Ba, aurreko astean honen nintzen, egun bat, no, udaratik genintzala juten, eta bain suposatzen dut ja gabonak arte naizela jungo. Bueno, ez dut alaukerek izango, aukera balin badut jungo nahi, ziur.
Nerea, jakingo duzu azte buruan Tolosan goxua azokatu zuela, babarrunekin ez da nahikoa, Tolosa partean, denetik jaten duzu edo zaindu behar zaten zarete, pastelei eta jaki goxo batzui muga jarriz.
Bueno, ni jatun ona naiz, nik denetari jaten dut, baina, bueno, gozoak eta horrelako gauzak, ez, oiek, apartatu beharra dauzkagu, bentsa denboraldian zehar.
Kontrolatu egin behar izaten duzu, eh?
Bai, pixka bat daik.
Pitsi-pitsi badian, eh, azte buruan Tolosan. Bueno. Hori izango benda, aurtengo nobeda behata. Ba, Irene Paredes eta Nerea Izagirre, eskarrik asko. Irri gorrire etortzeagatik.
Mi esker.
Eta animo, eh?
Bai, saiatuko ga.
Segi, bai. Golak sartzen.
Eskerrik asko.
Irene bakarren bat, golen bat, eh? Horre, atzeko partetik bada ere. Gero ondo ospatzeko.
Saiatuko gea, bai.
Aio, bikote.
Aio.